Іде ходок, над ім дажыць сняжыць. Яму не выйсці з гэтай кругаверці. Ён ведае так мала, каб памерці, і гэтак многа ведае, каб жыць.
Вітаю, тут праграма «Жыццё з літаратурай». Сёння ў перадачы пачуеце. Віктор Жыбуль прачытаў у Менску лекцыю пра суполку паэтаў пачатку 30-х гадоў «Тавіз».
Уявіце сабе, назваліся яны «Тавіз» – таварыства аматараў выпіць і закусіць.
Змітер Вішнёў распавядае пра свой новы раман «Калі прыглядзецца Марс сіні».
Ён пісаўся дзеля ўласнай свабоды, дзеля ўласнага пратэсту супраць бульварнага чытва.
А таксама рэцэнзію на кнігу Валерыя Гапеева «Пазл».
Слухайте передачу «Життё з літаратурай».
У Беларусі працягваецца кампанія па вяртанні памяці пра расстраляных у 30-х годах мінулага стагоддзя пісьменнікаў. Пра амаль забытую менскую багемную суполку паэтаў таго часу «Тавіз» таварыства аматараў выпіць і закусіць распавёў у сталічным музеі гісторыі беларускай літаратуры даследчык Віктар Жыбуль.
Як пісаў Юрка Відьбіч, да «Тавізу» належалі Міхась Багун, Валеры Маракоў, Тодар Кляшторны, Сергей Дорожны, Уладзімір Хадыка і шмат іншых, уяўляючы сябе дэманстрацыйную дачыненне да Саюзу савецкіх пісьменнікаў БССР сувора забароненую багему. Ну, тут трэба сказаць, што сам Відьбіч сустракаўся з іншымі тавізаўцамі. Менавіта ён пакінуў галоўныя ўспаміны пра гэтую суполку, бо ён быў адным з нямногіх, хто ўвогуле выжыў у часы рэпрэсіі. Ён у 40-х годах эміграваў і такім чынам выратаваўся. Акрамя яго пражылі доўгае жыццё хіба што Максім Лужанін, які памёр у 2001 годзе, і Алесь Звонак, які памёр у 96-м годзе. Яны ў адрозненні ад Відьбіча жылі і самасцвярджаліся як творцы ў савецкіх умовах, калі далёка не пра ўсё можна было казаць, пісаць ва ўспамінах, таму у Звонака неяк на гэты конт зусім сціпленька, ну, у Лужаніна трошкі больш. Калі казаць пра нефармальны характар тавізу, то Відьбіч падкрэслівае, што не ў залях і габінетах дому пісьменніка, а ў шынках па савецкай і камсамольскай вуліцах абмяркоўвалі таленавітыя тавізаўцы сваю творчасць. Уявіце сабе, назваліся яны «Тавіз» – таварыства аматараў выпіць і закусіць. Тут адчуваўся і эпатаж, і нейкая пародыя на тагачасныя афіцыёзныя установы, якія ўсе імкнуліся неяк скараціць свае назвы, прыдумаць нейкія абрэвіятуры. Тут яшчэ быў такі спосаб неяк схавацца, прыхаваць сваю крамольную літаратурную дзейнасць, бо на сходах «Тавізу» чыталіся вершы, не прызначаныя для друку, а тыя, што пісаліся для сябе, і кожны там адчуваў самім сабой. Ну і калі пісьменнікі камуфлявалі сваю суполку пад нейкае зборышча алкаголікаў, то гэта было прасцей, бо, скажам, за знаходжанне ў п'яным выглядзе справа магла скончыцца толькі некалькімі суткамі ў міліцэйскім пастарунку. А калі паэта застуквалі за напісаннем контррэвалюцыйных вершаў, вось тут справа была нашмат горш. Вось ужо тады ў 30-м годзе пракацілася першая хваля масавых арыштаў, так званая справа Саюзу вызвалення Беларусі, калі за краты трапілі сотні беларускіх інтэлігентаў. Натуральна, што чапляць на сябе маскі, ну, проста людзей, якія сабраліся выпіць, тут, ну, было больш бяспечна, чым калі б яны гэта неяк афішавалі інакшым шляхам. З іншага боку, чым далей, вось ужо да сярэдзіны 30-х, тым болей адчувалася ўся гэтая напружанасць у грамадстве. Гэтыя ўсе артыкулы адыёзных крытыкаў змяшчаліся ў друку з палітычнымі абвінавачваннямі. І у паэтаў былі вельмі неспакойныя, трагічныя прачуванні. І таму яны такое ўражанне, што імкнуліся ўжо ухапіць нейкую магчымасць, апошнюю магчымасць зведаць, ну, хоць нейкую радасць, хоць у выглядзе такога вось сяброўскага застолля перад тым, што іх можа чакаць наперадзе. Так што гэта было весела, але гэта была весялосць перад трагедыяй.
Багемная маскіроўка большасці сяброў «Тавіз» не дапамагла. Іх забіў, пасадзіў у канцлагеры камуністычны рэжым. Лекцыя Віктара Жыбуля прайшла ў межах праекту «На хвалі часу у плыні жыцця».
Калей над лугам босел пролетел, и ты за им подняться захотел. было яшчэ. Нічога не вядома. Ці будзе край, ці прыйдзе зноў вайна. Ці просто да вязковага лакна. Смерць зазерня. І памаўчыць знаёма. Калі, калі над лукам бусел праляцеў. Калі, калі над лукам бусел праляцеў. І вось мінуў той час, прапаў той лад. Здаецца, і шляхоў няма назад. Вайна і смерць на поўначы і паўдні. Асаліцца бусел і трывожыць сон, што з-пад аблокаў белых бачыць ён, што ведае. Пра што ад веку помніць? Калі, калі над лукам бусел праляцеў. Калі, калі над лукам бусел
у перадачы «Жыццё з літаратурай» пра новыя літаратурныя выданні.
Дмітрий Вішнёў чарговы раз здзівіў. Выдаў антыраман «Калі прыгледзецца Марсіні». Што азначае тэрмін антыраман і пра што ягоны новы раман тлумачыць сам аўтар.
Былі нейкія ўнутраныя пытанні, ці варта выносіць гэты твор на аўдыторыю, таму што ён пісаўся перадусім для самога сябе, я атрымліваў пэўны кайф. Ён пісаўся дзеля ўласнай свабоды, дзеля ўласнага пратэсту супраць бульварнага чытва. Я ўсё ж такі прыйшоў да высновы, што трэба яго выносіць на аўдыторыю пасля доўгіх размоваў з рэдактарам Валенцінам Акудовічам, які, дарэчы, з першага чытання яго страшэнна не прыняў і лаялся, але потым рэзка змініў сваё меркаванне, што мяне вельмі здзівіла. Ён сказаў, што быў неправы, і вот кардынальна змінілася ягоны погляд на гэты твор, і нават я бы сказаў, што ў пэўным сэнсе ён мяне пераканаў, што гэты твор варта выносіць на аўдыторыю, і што ў яго застаўся нават пэўны сантымент, як у рэдактара пасля прачытання гэтага твора. Што я хацеў бы дадаць яшчэ пра гэты твор? Ён для мяне у пэўным сэнсе працягвае традыцыю папярэднікаў, якія стварылі новы раман, антыраман у 20-м стагоддзі. Гэта французскія літаратары, і гэта падхапілі розныя аўтары, якія ўжо былі не французскія. Той же Владзімір Набоков напісаў антыраман. Чым адрозніваецца ад класічнага антырамана? Я ўсё ж такі жыву ў 21-м стагоддзі тым, што я не прытрымлівалася нейкіх канонаў антырамана, які не ўтрымлівае сюжэта. мой твор все ж таки має сюжет, нехай и пунктирный, як обозвал это Виктор Жибуль в своей рецензии на Радио Свобода, и он подкреслил, что есть пунктирный сюжет. Я бы сказал так, что есть несколько пунктирных сюжетов, и это вот может быть отрознение от классичного антиромана.
А коли поравновывать с твоим попередним романом «Замок, побудованный скорпивы», вот что, есть некие отрознения? Стилистично, мне сдается, нема.
Ну, стилистично можно сказать, что у кожного автора выпрацовывается свой стиль, и тому, не глядя на разный подбор жанров, мне сдается, что автор мусить быть познавальный, коли он уже працуя стало и имкнется быть профессионалом у своей, как бы, галине. Але тем не меньше, коли поравновывать с замком, побудованным с крапивы, все ж таки структура новая, и я все ж таки не могу назвать замок антироманом. Там все ж таки хуче за все был эксперимент у межах классичного твора. И он, как бы, уже была ломаная структура, але все ж таки этот твор, на мой погляд, недопрацаваны в отрознение от антиромана, коли приглядится Марцини. На мой погляд, этот твор, и он целком досконалый. И мне за его не соромно, чем за, скажем, за попередний твор.
А вот у меня еще такое питание. Твой новый роман вышел в выдавестве «Янушкевич», а ты маешь классное выдавестство «Голиафы». Вот чему ты вырашил не в своем выдавестве друковать?
А ну, моя попередняя книжка «Спитые баркасы» выходила в выдавестве «Каучег». И для меня целиком натурально, что автор, именовито есть выдавец, есть автор Вишнёв. И это все ж таки, ну, несумещальные, на мой погляд, речи. И надалей буду выдаваться не у «Голиафах». Это таки принциповый момент. Ну, вот тому.
А лишь ты же все равно сам финансуешь выдание этой книги?
Нет, эту книжку финансовал не я. Больше зато ее финансовало выдавецтво «Янушкевич», и частково взял выдатки мой сябра, ки живе за межой. Вот, вот я бы так.
А ты плануешь, ты, вот, попередняя книга твоя вышла в иншей мове, в перекладе. Выходила по перекладе она?
Так, «Замок, побудованный с крапивы» вышел у Немеччине, у таким престижным выдавецтве «Люкс Буксу» в Избадене.
Вот тому я хотел запытаться, а с этим романом ты плануется перекладе?
Ну, я хотел бы, а як оно атрымается, я не ведаю. У меня есть перекладчик Мартина Якобсон, с якой я працую шмат годов. Ну, вот я не ведаю, ці возьмется Мартина знову за гэты твор, потому что он непростый. И она попередний твор перекладала целый год, и причем это была штодзённая праца. Ну, там была стипендия от выдавецтва, накольки я ведаю. Ну, как перекладать, это треба некую знову же подтрымку. Ну, між іншим, еще про попередний роман я хотел сказать, уже коли мы сгадали его. С ним отрымалась такая цікавая история, что не было ни водной рецензии. Были у Беларуси, были только журналистские некие водгуки, были некие информационные, а вот неводной рецензии не было.
Была моя на Радио Рац.
Ну, вот одна, ну, хиба одна была, и больше не было, Олесь. И самое интересное, что у Немеччине, у одним из периодичных выданий вышла велизарная рецензия, там, на две полосы, ну, такая грунтовная. Ну, как бы, вот, что у Немеччине, как бы, все прошло добро, были презентации, несколько презентаций у Швейцарии, несколько презентаций у Немеччине, и вот, как бы, немецкий читач вельми так прихильно принял бы той твор, тому я вот спадзяюся, что и новый вот антроман все ж таки напаткае лёс не горше за папірэтню.
Змітер Вішнёў нарадзіўся ў 1973 годзе ў Дэбрэцэне, Венгрыя. Беларускі паэт і літаратурны крытык, займаецца жывапісам і перформансам. Вывучаў філалогію, журналістыку ў ВНУ Менскай Масквы. Адзін з заснавальнікаў выдавецтва «Голіафы».
Thank you. говорят, здесь марсиане поселились. Какие к черту марсиане? Вот, черным по белому от 7 января. Слухи о марсианах в Обуховом переулке, распущенные торговцами Сухаревки. Они бы устроены как? Понятно?
Так чего вы здесь торчите?
Мы давно уже тут.
Радио Рация. Тут життё з літературой.
Летась перакладчыца Надзеі Кандрусевіч-Шыдлоўская заснавала выдавецтва «Коска», якое спецыялізуецца на выданні дзіцячых кніг са Скандынавіі, перадусім шведскіх пісьменнікаў. У красавіку выдавецтва пачало краўфандынгавую кампанію ў падтрымку выдання кнігі «Ульфа Старка», «Звяры, якіх ніхто не бачыў, апроч нас». Пра незвычайнае выдавецтва і яго планы я і распытаў дырэктарку «Коскі».
Надзея Кандрусевіч-Шыдлоўская мяне завуць. Я перакладчыца шведскай мовы, і год таму я заснавала выдавецтва «Коска», якое займаецца выданнем перакладаў на беларускую мову шведскай дзіцячай літаратуры.
Як эта ідэя нарадзілася, што ў вас спачатку проста на пустым месцы, ці ў вас нейкая база была?
Не, вядома, не на пустым месцы, бо я сама перакладаю дзіцячую літаратуру шведскую са шведскай мовы дзесь больш за 10 год таму і друкавала, і выходзілі мае пераклады больш за 27 кніжак за гэты час, але яны выходзілі ў розных выдавецтвах, як і прыватных, так і дзяржаўных. Але я ўвесь час думала, што я хачу зрабіць сваё выдавецтва, каб цалкам кантраляваць увесь працэс выдання і як бы мець магчымасць выбіраць, якія кніжкі я хачу друкаваць, якія я лічу больш, як бы, каб хутчэй трапілі ў нашу беларускую моўную прастору. Вось. І год таму Алеся пераклала гэтую кнігу. Кніга Ульфа Старка і Лінды Бундэстам, якая называецца «Звяры, якіх ніхто не бачыў, апроч нас», якая выходзіла ў Швецыі. Ульф Старк, наогул, гэта дзіцячы шведскі пісьменнік, які піша ўжо больш за 50 гадоў для дзяцей у розных жанрах, і для падлеткаў, і для зусім маленькіх. І гэта кніга яго вершаў для дзяцей. Гэта такая адметная рыса, таму што дзіцячая паэзія, наогул, вельмі рэдкая ў нас. Але было ўручэнне прэміі цёткі, і я вельмі зрадавалася, што атрымала Вера Бурлак, менавіта як бы, што атрымала прызнанне дзіцячая паэзія, паэзія для дзяцей. А гэта кніга пра Ульф, на жаль, памёр 2 гады таму. І на беларускую мову перакладзена была толькі адна яго кніга «Дыктатар», якую перакладала Вольга Размакова і Наста Лабада, і выходзіла ў выдавецтва «Логвінова» гадоў 7 таму назад, я ўжо не памятаю дакладна, у якім годзе. І гэту кнігу праілюстравала фінская мастачка Лінда Бундэстам, якая таксама ілюстравала і кнігу «Дыктатар» Ульфа Старка для дзетак. Яна працуе ў такой тэхніцы калажа, і для нас гэта тэхніка пакуль можа быць не такая звычайная, гэта штосьці новае для ілюстраванай кнігі ў Беларусі, такое адметнае. Ну і самі вершы таксама адметныя тым, што яны распавядаюць пра звяроў, пра ўнутраных звяроў, які жывуць у нас, унутры нас, і яны з аднаго боку весёлыя, але з іншага боку такія трохі філасофскія, то бок яны запрашаюць дзетак задумацца над тым, кім яны ёсць самі, што мы ўсе розныя, і навучыцца, можа быць, ці даць ім мажлівасць прымаць рознасць у нас саміх.
А шведская мова ўсё ж для Беларусі досыць экзатычная мова. А колькі вот у нас перакладчыкаў на сённяшні дзень ёсць, якія здольныя перакладаць са шведскай мовы?
Ну, вось у мяне такая ідэя была з самага пачатку вакол гэтага выдавецтва «Коска». «Коска» наогул такое двухзначнае, два значэнні. «Коска» – гэта «Коска» піпідог і паншох, як бы, каб сімвалізавала то, што гэта будзе звязана неяк са шведскай дзіцячай літаратурай. Ну, і «Коска» як сімвал працягу. І у мяне была ідэя згуртаваць, аб'яднаць перакладчыкаў, якія стваралі якасныя тэксты, якасныя пераклады са шведскай на беларускую мову. І мне цікава дзіцячыя тэксты, тэксты для падлеткаў, магчыма, у будучыні. І Алеся Башарымова якраз такі ўжо вядомая сярод бацькоў і сярод дзетак беларускамоўных сваімі перакладамі Туве Янсен. Бо Алеся таксама ўжо каля 10 год, я думаю, перакладае творы Туве Янсен пра Мумі Тролеву. Таксама яна перакладала некалькі шведскіх пісьменнікаў, Ульфа Нільсена, у прыватнасці, «Найлепшы спевак у свеце» і кнігу Эва Суса «Снежны чалавек». Ну і Алеся перакладае таксама паэзію шведскую, то бок яна вельмі добра дасвечаны перакладчык. Таксама Дмітрий Плакс, які перакладаў «Піпі доўгу панчоху», ён тэарэтычна мог бы далучыцца да нас далейшым працягам, напрыклад, «Піпі», ці калі надалей пойдзе развівацца выдавецтва, то я планую зрабіць серыю, якой паходзілі толькі творы Астрид Лінгрена, бо ў нас, на жаль, толькі можна пералічыць на пальцах на рукі тое, што было «Карлсон», «Піпі», «Усе мы дзеці з Булербю». У нас з'явілася новая перакладчыца Наталя Паваляева, якая ў гэтым годзе выдала адразу тры кнігі шведскай пісьменніцы Іды Лінды. Гэта не дзіцячы твор, але магчыма, яна захоча перакладаць і для дзяцей у далейшым. Ёсць перакладчыца з нарвежскай мовы Юля Тимофеева з'явілася, якая пераклала кніжку Стіана Холі «Лета Гармана», а яна будзе далей прыцягваць, і я таксама хачу выдаваць магчыма і з бліжэйшых суседзяў, то бок не толькі шведскую, але вось са Скандынавіі і з Нарвегіі таксама ў прыватнасці. Ёсць перакладчыца Лена Казлова з фінскай, якая перакладае, яна ўжо пераклала таксама дзве кнігі Тима Парвала, гэта фінскі дзіцячы пісьменнік Элы і сябры, выйшла дзве часткі ў мастацкай літаратуры. Таму магчыма, Алена таксама штосьці будзе перакладаць надалей, я спадзяюся.
І ўсё гэта вы плануеце выдаваць у сваім выдавецтве Коска?
Ну, Алена, напрыклад, Казлова, яна супрацоўніца з мастацкай літаратуры. Я спадзяюся, будзе працяг Элы сябра, але калі Алена захоча пракласці што-небудзь са шведскай мовы ці з фінскай яшчэ і прыйдзе да мяне з такой прапановай, то я адкрыта для такога супрацоўніцтва Алеся. Вось якраз такі Алеся Башармова сама звярнулася і прапанавала, бо гэты пераклад ўжо быў зроблены гэтых вершаў. І мы вырашылі запусціць краудфандынгавую кампанію на Авулі, бо друкаваць таку кнігу падрук дастаткова дарагі. І без такой падтрымкі, без такога збору гэта б заняло нашмат больш часу. То бок, пакуль я друкую кнігі на абаротныя грошы. Гэта значыць, напрыклад, друкавала тры кнігі, чакаю, пакуль яна распрададуцца, напрыклад, некалькі месяцаў, каб надрукаваць наступную. Потым яна далучаецца да гэтых абаротных грошаў і чакаю, пакуль я зараз, каб надрукаваць кнігу Сары Лундберг, мне давялося чакаць з лістапада. То бок, з лістапада па красавік у мяне выдавецтва не выходзіла нічога, таму што я чакала, вось пакуль назбіраю грошы на друк гэтай кнігі. Вось таму, каб паскорыць і павялічыць колькасць кніг выдадзеных, мы вырашылі паспрабаваць запусціць вось такі праект, сабраць грошы на краудфандынг.
У красавіку пачалася краудфандынгавая кампанія ў падтрымку выдання кнігі Ульфа Старка «Звяры, якіх ніхто не бачыў, апроч нас», з ілюстрацыямі Лінды Бундэстам. Кніга выйшла ў 2016 годзе ў Швецыі, атрымала прызнанне і шэраг намінацый ды прэмій. Ранейшыя кнігі Ульфа і Лінды перакладзеныя на многія мовы, але гэтая пакуль толькі на нарвежскую і дацкую. На беларускую мову кнігу пераклала Алеся Башарымова.
Мяч. плач. Мяч. Мяч.
Протягуем передачу «Життё з літературай».
Валерий Гапеев родился в 1963 году в поселку Восово Рогачевского района Гомельской области. Выучился у Балатнянской средней школе. Потом у Менском электротехникуме сувязи. Працавал майстром у училища в Казахстане. Служил у армии. После працавал на вытворчем объединении «Интеграл». У 1992 годзе пераехаў з сям'ёй у Івацевічы, працаваў на заводзе. У гэты ж час пачаў пісаць прозу. Першае сур'ёзнае апавяданне «Абсалютнае жаданне» было надрукавана ў часопісе «Маладосць». Працуе ў рэдакцыі раённай газеты «Івацевіцкі веснік» адказным сакратаром. Перад усім вядомы як аўтар раманаў пра клён і ноч смока. Лаўрэат прэміі «Тёткі» ў намінацыі «Найлепшы твор для дзяцей і падлеткаў» за кнігу «Мая мілая ведзьма». Летась кнігай выйшаў яго найноўшы раман «Пазл».
Рэцэнзіі.
Новы роман Валера Гапеева «Пазл» протягивает тему, якая скразной ниткой идет праз усе яго ранейшие дорослые романы. Боротьба помеж добром и злом. Коли у романе про клён показана таямничая темная сила, якая змагается с добром, а у романе «Ноч цмока» развой этой боротьбы, коли добро спробуе отрымать перамогу при подтримце нейкой метафизичной силы, дык у романе «Пазл» апавядаецца пра тое, як звычайная сям'я, якая нічым не вызначалася і была паспяховай, раптам апынулася пад знішчальным ударам наступстваў кепскіх і нават злачынных учынкаў навакольных людзей. У архітэктара Віктара Нішчука, які жыў у адным з беларускіх райцэнтраў, усё складалася выдатна. І праца была добрая, і сын паспяхова вучыўся ў ВНУ, і каханне да жонкі не знікала, і нават з'явіліся грошы, каб пачаць будаваць свой дом. Але вакол пачаліся цёмныя справы, якія атачылі сям'ю з усіх бакоў. Працаўніку ваенкамата далі хабар, і ён замест аднаго хлопца выпісаў павестку у армію сыну Віктара, які скончыў ВНУ і меў адтэрміноўку ад войска. Перад самым прызывам сына Віктара укусіў энцефалітны клешч. Урач на медкамісіі перад прызывам не звярнула ўвагі на скаргі сына, а ў войску ўвогуле ніхто не звяртаў на іх увагі. У выніку хвароба прагрэсавала і дайшло да таго, што сын упаў у кому. Віктар і жонка з жахам даведваюцца пра гэта. Жонка сядае за стырно машыны і едзе ў абласны горад у шпіталь. Там урач ёй раіць з'ездзіць у Менск і з-пад палы купіць патрэбныя каштоўныя лекі. Лекі жонка купіла і вяртаецца ў абласны цэнтр. Але перад гэтым уздоўж дарогі скралі ахоўную сетку. На дарогу выйшаў лось і жанчына, якая везла лекі, гіне ў аварыі. А ў гэты час Віктар ідзе разбірацца ў бальніцу і са скандалам патрабуе даць яму медычную карту сына. Карту яму не даюць, выклікаюць міліцыю. Міліцыя садзіць яго як хулігана на суткі. І практычна ўвесь раман – гэта расповед пра той жахлівы ланцуг падзеяў, які знішчыў, спляжыў сям'ю. Але самае нечаканае ў канцы рамана. Усе тыя людзі, якія аказаліся датычнымі да гэтай трагедыі сваімі кепскімі ўчынкамі, зазнаюць жахлівую помсту. Прычым гэта не Віктар будзе выконваць гэтую помсту, а нейкая невядомая таямнічая сіла. То бок, гэта раман яшчэ і пра немінучую расплату, якая абавязкова знойдзе вінаватага ў садзейнічанні зла. Не яго самога, дык яго нашчадкаў.
лесом сустрел тебе. Ты гуляла у хоккей, ое, только дошкой минняма. Помолился сапер, не рассадала и застался тебе. Только гузик и застался тебе. Только гузик и застался тебе. Только гузик, только гузик, только гузик. Не прошло, як пара пива, и воспоминано диво-диво. Деле мене у окенцы свет, кожаный вечер, твой портрет. Теперь усюль коммунальные послуги, я набываю с кастета убуги. На радио был, объявы шпурлялись, мабуть в Смоленску ты сховалась. И застался тебе только гузик. И застался тебе только гузик. И застался тебе только гузик, только гузик, только гузик. Только за гроши, жонки пробажьте. Где ж ты ураницы евро шховали? Пиво и маузер не зарегистрованы. Сейка позбегла, крыку зязюли. Штаны от Версаши и дискром бамбули. И застался тебе только гузик. И застался тебе только гузик. И застался тебе только гузик, только гузик. И застался только гузик, только гузик.
Працягваем знаёміць з раманам Валерыя Гапеева «Пазл». Старонкі з кнігі чытае Стась Дэдэрка.
Старонкі з кнігі.
Мікалай найперш патэлефанаваў у абласную бальніцу. Хацелася, каб мужчына памыляўся, ды пацвердзілася горшае. У хлопца Максіма Анішчука сапраўды клешчавы энцэфаліт, другая стадыя, стан вельмі цяжкі. Значыць, па часе ў момант прызыву у яго была першая стадыя. Сімптаматыка, ліхаманка, стан скуры, фіксаванне позірку, трэмар мышцаў і боль у іх. Калі месца ў укусу галава, найперш пойдзе ў мышцы шыі, плеч. Патэлефанаваў у ваенкамат, даведаўся адрас прызыўніка. Не стаў тэлефанаваць у рэгістратуру, схадзіў сам, адшукаў і забраў картку. Толькі ў кабінеце раскрыў, пачытаў запіс, зроблены Ларысай. Запіс у адзін сказ. Скаргі на галаўны боль. Тэмпература ў норме, ціск падвышаны нязначна. Непрыемны халадок з жывата расцёкся па целе, быццам астудзіў галаву. Так было заўсёды. Як толькі перад вашым узнікала картинка, розум безэмацыйна пачынаў выстройваць дакладную схему дзеянняў. Да Ларысы трэба ехаць і перапісваць старонку. Значыць, гэтага скандаліста, бацьку прызыўніка, трэба неяк затрымаць. Калі пойдзе ў пракуратуру, картку запатрабуюць. Да Ларысы трэба ехаць тэрмінова. Добра, што ёй стала лепш. Мікалай выйшаў з кабінета, спусціўся ў бальнічныя дворы, адшукаў у мабільным тэлефоне нумар начальніка міліцыі, з якім меў не проста сяброўскія стасункі. Яшчэ загадчыкам хірургіі давялося самому рабіць тэрміновую аперацыю пляменніцы. Гнойны апендыцыт. Было хваляванняў, але абышлося найлепшым чынам. Пасля калегі з вобласці прызналі, прамаруджванне на паўгадзіны рэальна пагражала жыццю. Хапіла розуму ў час выпіскі і сустрэчы з ім начальнікам міліцыі, бо яго ён ведаў, а бацькі дзяўчыны былі здалёк, з нейкай вёскі. Узяць адно толькі торбу з прысмакамі, а канверт, які саўганулі ў кішэню, катэгарычна вярнуў. Прывітанне нашай службе. Вашчыла, слухай, Іван Петрович, тут да мяне сёння адзін скандаліст завітаў быў. Давялося тваю службу турбаваць, твае хлопцы яго ледзь утаймавалі. Вітаю медыцыну, адгукнуўся начальнік міліцыі. Дык якія праблемы? Пахарашыўся чалавек. Прабачым ці іншае? Ды іншае. Абражаў тут усіх запар. Вясковая цётка якая, дык пацярпіш, а тут п'яны, агрэсіўны, у твар сліны пырская літаральна біцца лез. Сур'ёзна тады мне яшчэ не дакладвалі. Што там яму за гэта пагражае? Хуліганства аформім і ў суд, там вырашыць ці штраф, ці суткі. Адведаеш, якія сёння ў людзей заробкі, хай бы пасядзеў колькі часу ды падумаў. Зразумела, усё будзе як мае быць, аформім па поўнай схеме. Спачуваю, іншы такі спаскудзіць настрой надоўга. Там наш хоць апытвалі, складалі пратакол. Ты расказваў? Так, пісалі. Тады ўсё схоплена.
Старонкі з кнігі.
І на гэтым перадача завершылася. З вамі быў Алесь Аркуш. Развітваюся да новай сустрэчы. Не губляйце надзею і жывіце з літаратурай.
Ідзе хадок. Над ім дажыць сняжыць. Яму не выйсці з гэтай кругаверці. Ён ведае так мала, каб памерці, і гэтак многа ведае, каб жыць.
Сама падман. Усё сабраў і ўсё.